VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning di hari Selasa 29 September 2020. Bersama kami berdua, saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Selamat pagi, selamat menyambut hari Selasa ya. Semoga pagi ini bangun dalam kondisi sehat, bugar, dan siap buat beraktivitas nih. Seperti biasa, hari ini kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dan inspiratif untuk memenuhi asupan berita Anda. Di antaranya,
aksi unjuk rasa penolakan otonomi khusus, OTSUS, jilid 2 di Kota Jayapura, Papua, dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian lantaran tak mengantongi izin.
Di AB juga dilaksanakan himbauan-himbauan secara bertahap, tetapi pada pukul 11 himbauan-himbauan ini tidak dipublis.
Seorang hakim federal Amerika Serikat menghentikan sementara perintah pemerintahan Trump untuk melarang aplikasi video populer TikTok.
Kami berharap Amerika Serikat menghormati pasar ekonomi dan keadilan perniagaan.
Jangan lupa siaran ini bisa Anda simak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi ya nanti dalam podcast VOA This Morning di aplikasi musik dan podcast langganan Anda.
Sebelum kita bahas lebih dalam kedua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Saya Vina Mutadi. Presiden Amerika Donald Trump pada Senin mengatakan dia membayar pajak jutaan dolar, tapi berhak atas depresiasi dan kredit pajak, dan juga mengatakan dia memiliki lebih banyak aset daripada utang. Presiden menulis rangkaian cuitan di Twitter menanggapi sebuah laporan The New York Times yang menyebut dia hanya membayar pajak federal $750 pada 2016 dan 2017 setelah melaporkan kerugian bisnis bertahun-tahun. Ia mencuit, "Saya membayar pajak jutaan dolar, tapi seperti semua orang lain, saya juga berhak atas depresiasi dan kredit pajak. Saya sangat under leveraged. Saya hanya punya sedikit utang dibandingkan nilai aset-aset saya," katanya. Menurut laporan New York Times, Trump memiliki utang ratusan juta dolar akibat kerugian bisnis, situasi yang dimanfaatkan untuk menghindar membayar pajak. New York Times mengatakan telah memiliki data pengembalian pajak lebih dari 20 tahun terkait Trump dan bisnisnya. Pertempuran sengit antara pasukan Azerbaijan dan Armenia pada Senin memicu retorika permusuhan dari Turki, meskipun ada seruan internasional untuk dihentikannya pertikaian antar negara-negara yang bermusuhan itu. Armenia dan Azerbaijan terlibat dalam sengketa wilayah terkait etnik Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh selama puluhan tahun dengan pertempuran mematikan pecah awal bulan Juli lalu dan pada 2016. Wilayah itu mendeklarasikan kemerdekaan dari Azerbaijan setelah perang pada awal 1990-an yang menewaskan 30 ribu orang. Tapi kemerdekaan itu tidak diakui oleh negara manapun termasuk Armenia dan masih dianggap sebagai bagian dari Azerbaijan oleh masyarakat internasional. Pertikaian antara Azerbaijan yang didominasi Muslim dan Armenia yang didominasi Kristen bisa melibatkan pemain regional seperti Rusia yang memiliki aliansi militer dengan Armenia dan Turki yang mendukung Azerbaijan. Kementerian Pertahanan Karabakh mengatakan 27 tentara tewas dalam pertempuran Senin sehingga jumlah korban militer mencapai 58 orang.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Tiongkok tidak memperlihatkan tanda mengurangi intimidasinya terhadap Taiwan pada Senin setelah dilaporkan menerbangkan sebuah pesawat transportasi militer lagi dekat wilayah udara Taiwan yang dianggap sebagai provinsi pemberontak. Berbagai laporan mengatakan pesawat itu terbang melintasi zona identifikasi pertahanan Taiwan atau ADIZ, tapi tidak menyeberangi garis median selat Taiwan yang memisahkan Tiongkok dari pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Belum ada komentar dari para pejabat pertahanan Taiwan mengenai peristiwa itu. Tiongkok baru-baru ini telah meningkatkan aktivitas militer di Taiwan, termasuk menerbangkan jet-jet tempur di sekitar batas yang dianggap Taiwan sebagai simbol pencegahan konfrontasi militer dengan Tiongkok daratan. Meskipun seorang pejabat Taiwan telah memberitahu Tiongkok untuk menjauh, Beijing kini mengatakan garis itu tidak ada, karena Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya. Beijing belum mengesampingkan upaya penggunaan kekuatan untuk menyatukan kedua pihak. Polisi di Belarus menangkap 500 demonstran pada akhir pekan, sementara protes-protes menentang Presiden Alexander Lukashenko berlanjut. Lukashenko, yang telah berkuasa 26 tahun, mengklaim menang lagi dalam pilpres untuk keenam kalinya dalam pemilu 9 Agustus. Tapi banyak orang di negara itu menganggap hasilnya tidak sah. Dia mengklaim meraih 80% suara. Kementerian Dalam Negeri mengatakan 150 orang ditangkap pada Sabtu dan 350 lagi ditangkap pada Minggu dalam protes-protes di 22 kota menurut Associated Press. Sekitar 100 ribu demonstran turun ke jalan-jalan di ibu kota Minsk. Sebuah kelompok HAM mengatakan penindakan terhadap para demonstran pada akhir pekan itu tidak sekeras penindakan sebelumnya, di mana polisi menggunakan gas air mata, pentungan, dan peluru karet untuk membubarkan massa. Sejumlah demonstran dilaporkan tewas. Kejahatan yang disertai kekerasan di Amerika berkurang pada 2019 menurut statistik FBI yang dirilis Senin. Dibandingkan 2018, kejahatan disertai kekerasan berkurang 0,5% menurut siaran pers FBI. Kejahatan terkait properti juga turun 4,1%, menandai penurunan tahun ke-17 berturut-turut, kata FBI. Pada 2019, terdapat 366,7 kejahatan disertai kekerasan per 100 ribu orang dan 2109,9 kejahatan terkait properti per 100 ribu orang. Jika dilihat lebih dalam, data itu mengungkapkan ada beberapa jenis kejahatan disertai kekerasan yang mengalami kenaikan. Serangan yang menyebabkan cedera naik 1,3% dari 2018. Pembunuhan berencana dan pembunuhan disengaja naik 0,3%. Perampokan turun 4,7%. Selama 2019 terdapat 10,1 juta penangkapan termasuk pelanggaran lalu lintas. Demikian VOA, saya Vina Muptari.
VOA This Morning, aksi unjuk rasa penolakan otonomi khusus jilid 2 di Kota Jayapura, Papua dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian lantaran tak mengantongi izin. Dalam unjuk rasa itu, 3 orang demonstran sempat diamankan aparat kepolisian. Berikut selengkapnya.
Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Gustav Urbinas menjelaskan, pihaknya terpaksa membubarkan aksi unjuk rasa penolakan otonomi khusus Papua Jilid 2 di Gapura Universitas Cendrawasih Abipura di Jayapura, Senin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pembubaran paksa dilakukan lantaran unjuk rasa dari massa yang mengatakan Front Mahasiswa dan Rakyat Papua itu tak mengantongi izin untuk menyampaikan aspirasinya di depan umum. Sebanyak 550 personel gabungan TNI Polri disiagakan dalam unjuk rasa itu. Kata Gustav, selain di Abipura, unjuk rasa itu juga dilakukan di Expo Waina Jayapura. Namun, pembubaran paksa unjuk rasa hanya dilakukan di Gapura Universitas Cendrawasih.
Di AB juga dilaksanakan himbauan-himbauan secara bertahap. Tetapi pada pukul 11, himbauan-himbauan ini tidak dipublis, sehingga dengan terpaksa dilakukan pembubaran paksa.
Dalam pembubaran paksa unjuk rasa itu, satu orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di bagian kepala dan 3 orang sempat diamankan aparat kepolisian. Belakangan polisi memulangkan ketiganya setelah dimintai keterangan.
Dan namanya pembubaran paksa, pasti tidak akan mulus-mulus saja. Pasti ada 1-2 yang mungkin lecet. Entah itu petugas ataupun aparat keamanan, ataupun juga dari masa pendemo. Sepanjang ini bisa dikomunikasikan dengan baik, saya kira tidak perlu terjadi. Karena kita beberapa kali sudah melakukan ini sudah terlalu sering.
Namun, Gustav menampik tudingan bahwa pihaknya telah menutup ruang demokrasi dengan melakukan pembubaran paksa aksi unjuk rasa. Menurutnya, pembubaran paksa unjuk rasa itu dilakukan karena berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat lain.
Dan kita tidak pernah aparat menutup ruang demokrasi itu tidak pernah. Kenapa? Karena masih bisa menyampaikan orasi dan aspirasi. Media juga tahu. Jadi tidak ada ruang demokrasi yang ditutup. Cuman dibatasi. Karena ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan terhadap ketertiban masyarakat secara umum. Terlebih lagi sekarang ini pandemi COVID. Sangat tidak disarankan untuk mengumpulkan massa dalam jumlah banyak.
Sementara itu, dalam keterangan resmi Front Mahasiswa dan Rakyat Papua yang diterima VOA, Unjuk rasa itu dilakukan karena harapan masyarakat di Bumi Cendrawasih terhadap otonomi khusus tak sesuai harapan, terutama terkait kesejahteraan. Anugrah Riansyah melaporkan untuk VOA Washington.
DPR mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kecaman terhadap penghancuran 16.000 masjid di Xinjiang, bagian barat daya Tiongkok, termasuk rencana deportasi 4 warga Uighur. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam rapat kerja dengan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi Senin, Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi persoalan agama mendesak pemerintah melalui Kementerian Agama untuk mengeluarkan pernyataan keprihatinan dan kecaman kepada pemerintah Tiongkok karena telah menghancurkan 16.000 masjid di Provinsi Xinjiang, wilayah berpenduduk mayoritas Muslim di Tiongkok. Menurut Ketua Komisi 8, Yanri Susanto, ketegasan sikap pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk menenangkan umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia.
Sebagai negara besar, berpenduduk muslim terbesar, patutlah kiranya Kementerian Agama atau bahkan Menteri Luar Negeri menyampaikan keprihatinan dan mengutuk keras, Pak, aksi dari kebrutalan pemerintah China.
Yandri menambahkan DPR mencemaskan ketidaktegasan sikap pemerintah dalam isu penghancuran 16.000 masjid di Tiongkok yang masih berlangsung sampai sekarang akan memicu kemarahan kaum muslim. Bahkan dia mengkhawatirkan kemarahan itu bisa dilampiaskan kepada masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia. Yandri menegaskan isu penghancuran belasan ribu masjid di Tiongkok itu bukan sekedar persoalan agama, tapi hal tersebut juga masalah kemanusiaan. Menanggapi tuntutan Komisi 8 DPR tersebut, Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi mengakui kementeriannya terus mencermati perkembangan di Provinsi Xinjiang, Tiongkok, termasuk soal penghancuran 16.000 masjid. Tapi di sisi lain, tambahnya Kementerian Agama mendapat informasi bantahan pemerintah Tiongkok atas kabar tersebut. Karena itu, lanjut Zainud Tauhid, Kementerian Agama akan meminta penjelasan dari pemerintah Tiongkok mengenai apa yang sebenarnya yang sedang terjadi di Xinjiang sehingga masyarakat Muslim di Indonesia mengetahui faktanya. Selain itu, Kementerian Agama akan membahas masalah penghancuran ribuan masjid di Xinjiang dengan Kementerian Luar Negeri karena terkait hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok.
Yang pasti kami dari Kementerian Agama berpandangan bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang harus senantiasa dilindungi, dijaga, dan dihormati.
Sebuah laporan dari lembaga konsultan di Australia, Australian Strategic Policy Institute atau ASPI, Jumat pekan lalu menyebutkan pemerintah Tiongkok telah merobohkan 16.000 masjid di Xinjiang berdasarkan foto satelit. Sebagian besar penghancuran terjadi dalam 3 tahun belakangan. Diperkirakan 8.500 masjid hancur total. Kerusakan lebih banyak terjadi di kota Urumqi dan Kashgar. Laporan ASPI tersebut merupakan kabar terbaru tentang pelanggaran hak asasi yang terus meluas di Xinjiang. Kelompok-kelompok hak asasi mengatakan lebih dari 1 juta warga Uighur dan orang-orang Islam berbahasa Turki ditahan di kamp. Mereka dipaksa berhenti beribadah dan ditekan untuk memakan babi dan meninggalkan agama Islam. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Seorang hakim federal Amerika Serikat menghentikan sementara perintah pemerintahan Trump untuk melarang aplikasi video populer TikTok dan menyingkirkannya dari toko online aplikasi. Selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini.
Larangan itu sedianya berlaku hari Minggu malam atas perintah Departemen Perdagangan Amerika, langkah terbaru yang menarget apa yang dikatakan pejabat pemerintah masalah keamanan terkait perusahaan Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbing, langsung mengomentari keputusan penghentian sementara perintah Trump itu.
Kami berharap bahwa Amerika akan
benar-benar menghormati prinsip-prinsip ekonomi pasar dan persaingan yang sehat, mematuhi aturan perdagangan dan ekonomi internasional, dan menyediakan lingkungan bisnis yang adil, terbuka, dan non-diskriminatif bagi perusahaan dari berbagai negara untuk berinvestasi dan beroperasi di Amerika Serikat.
Hakim memberi pengacara TikTok dan pemerintah hingga Rabu untuk bertemu dan mengusulkan jadwal untuk persidangan lebih jauh dalam kasus tersebut. Pengacara TikTok pada sidang hari Minggu berpendapat pelarangan aplikasi itu akan melanggar hak kebebasan berbicara penggunanya, selain menyebabkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki pada bisnis. bisnis perusahaan. Kami akan terus mempertahankan hak kami untuk kepentingan komunitas dan karyawan kami, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan menyambut keputusan hakim. Departemen Perdagangan Amerika setelah keputusan itu mengatakan, perintah eksekutif yang dikeluarkan Presiden Donald Trump pada bulan Agustus yang menguraikan kekhawatiran bahwa TikTok mengumpulkan berbagai data yang bisa berakhir di tangan pemerintah Tiongkok sepenuhnya konsisten dengan undang-undang dan mendukung kepentingan keamanan nasional yang sah. Pernyataan tersebut mengatakan pemerintah mematuhi keputusan hakim tersebut tetapi bermaksud membela dengan tegas perintah eksekutif tersebut dan pemberlakuannya dari tantangan hukum. Pemerintahan Trump juga berusaha untuk menutup aplikasi populer lainnya, WeChat, dari App Store Amerika. Sebelum hakim minggu lalu juga mengeluarkan perintah untuk menghentikan larangan itu. Tiongkok sebelumnya menolak tuduhan Amerika bahwa aplikasi itu menimbulkan masalah keamanan, sambil menuduh Amerika menindas perusahaan Tiongkok. Departemen Kehakiman hari Jumat meminta agar larangan WeChat diizinkan berlaku, sambil kasus hukum itu berjalan, dengan alasan mengizinkan aplikasi itu terus tersedia bagi pengguna Amerika, akan merugikan negara. TikTok sudah berupaya meredakan kekhawatiran Amerika dengan membentuk kemitraan dengan dua perusahaan Amerika, Oracle dan Walmart. Kesepakatan itu belum dirampungkan, dan ada pernyataan yang bertentangan di antara para pihak mengenai seberapa banyak usaha baru itu akan dimiliki masing-masing pihak. Trump awalnya mengatakan merestui kesepakatan tersebut, sebelum akhirnya menyatakan tidak akan dilanjutkan jika perusahaan induk TikTok memiliki saham kepemilikan apapun di perusahaan baru itu. Setelah keputusan hakim hari Minggu, TikTok mengatakan tetap mempertahankan dialognya yang sedang berlangsung dengan pemerintah dan menyerahkan proposal yang telah disetujui oleh Presiden akhir pekan lalu menjadi sebuah kesepakatan. Madioni, Leona Triano, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pemerintah Prancis mengumumkan anggaran untuk 2021 pada hari Senin, sebuah rencana yang bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi Prancis yang terpuruk akibat pandemi virus corona. Dana senilai 42 miliar euro atau 49 miliar dolar akan disuntikan ke dalam ekonomi Prancis tahun depan. Kami telah mengusahakan sejak permulaan krisis ini bantuan maksimum untuk karyawan dan wirausaha, dan kami terus melakukan yang maksimum. Saya ingin memberitahu semua pemilik restoran, hotel, warung kopi, pemimpin fasilitas olahraga dan kebugaran, mereka yang bekerja di sektor event dan bertanya-tanya tentang masa depan mereka, mereka yang bekerja di sektor catering, kami akan tetap bersama Anda. Dan kami tetap memberlakukan pengaturan yang memungkinkan Anda mengatasi momen yang sangat sulit ini dengan dampak terkecil terhadap kegiatan Anda, kata Menteri Keuangan Bruno Le Maire, yang juga mengatakan kami yakin Prancis akan bisa pulih kembali dan secara cepat, ujarnya, menyusul sebuah pertemuan kabinet. Ekonomi Prancis diduga akan menyusut 10% tahun ini dalam sebuah resesi terburuk sejak Perang Dunia Kedua di negara itu. Sebelumnya bulan ini, pemerintahan beraliran tengah yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron telah mengumumkan sebuah rencana pemulihan bernilai 100 miliar euro atau 117 miliar dolar yang ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta menyelamatkan bisnis yang terpukul. Pada akhir 2021, kami merencanakan untuk menyalurkan dana ini sebanyak 42 miliar euro, jadi hampir setengahnya, guna memperoleh hasil ekonomi secara cepat, kata Le Maire.
Pemerintah berharap ekonomi Prancis akan bisa tumbuh 8% tahun depan karena dirangsang oleh rencana pemulihan ini. Rencana besar-besaran ini termasuk uang untuk memulangkan kapasitas manufaktur dari sektor medis ke pabrik-pabrik di Prancis, mengembangkan energi hidrogen, membantu museum dan industri perfilman, melatih pekerja muda untuk lapangan pekerjaan di abad ke-21, serta merekrut lebih banyak staf untuk kantor-kantor urusan pengangguran. Membelanjakan uang untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan dan bisnis merupakan investasi yang bagus, kata Le Maire. Hutang publik Prancis diduga akan melonjak dari di bawah 100% PDB tahun lalu menjadi 117,5% tahun ini, demikian menurut ramalan pemerintah. Le Maire bertekad untuk membayar kembali hutang itu lewat pertumbuhan yang pulih lagi, pengurangan belanja publik, dan reformasi besar-besaran termasuk perubahan pada sistem pensiun negara itu. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Of America, VOA.
Kota kota tua Yerusalem tercatat sebagai pusat penularan virus corona, selagi Israel menjadi salah satu negara yang menghadapi pandemi virus corona terburuk di dunia. Tercatatnya kota itu sebagai pusat penularan berarti hanya penduduklah yang diizinkan keluar masuk kota bertembok yang bersejarah itu.
Polisi di pos-pos pemeriksaan ditugaskan di semua pintu keluar masuk Yerusalem untuk mencegah orang luar yang bukan penduduk masuk ke kota itu. Bagi pemilik toko dan penduduk, penutupan baru di wilayah itu merupakan kerugian pada musim wisata. Pembatasan jarak akibat merebaknya kembali virus corona mulai berlaku hari Jumat, sehingga menutup banyak bisnis, melarang pertemuan besar, dan memerintahkan orang untuk tetap berada di dekat rumah. Seorang warga kota tua Yerusalem, Muammar Sidar, mengatakan,
"Saya berusia 70 tahun lebih. Saya belum pernah melihat hal seperti ini. Saya pergi ke apotek dan ternyata tutup. Semua toko tutup."
Secara keseluruhan, Israel mencatat sekitar 200 ribu orang tertular virus corona dan lebih dari 1.300 meninggal. Kementerian Kesehatan tidak memisahkan angka-angka itu berdasarkan kelompok penduduk. Wilayah keagamaan termasuk kota tua dan lingkungan Yahudi Ortodoks sebagian terpukul karena mereka cenderung lebih miskin dan padat, tetapi juga karena gaya hidup bersama yang erat dalam kelompok. Al-Hadad, seorang penduduk kota tua, menuduh pemerintah Israel lebih menekan komunitas Arab daripada Yahudi. Mereka menutup gerbang untuk orang Muslim dan ada invasi ke alun-alun Masjid Al-Aqsa oleh para pemukim, kata Hadad.
Sekarang ini orang Israel sedang memperingati Yom Kippur atau puasa bagi Yahudi. Jalanan ditutup sejak kemarin dengan larangan-larangan yang lebih ketat di kota tua. Mereka libur dan alasannya karena virus corona. Mereka menutup kegiatan untuk Muslim dan ada invasi ke alun-alun Masjid Al-Aqsa oleh para pemukim. Pada liburan ini, mereka lebih menekan kami, menutup toko, mencegah orang pindah ke dalam kota tua, dan mereka mengizinkan, seperti yang bisa kita lihat di belakang kita, bagaimana para pemukim berkeliaran pada hari libur mereka.
Hanya warga Muslim di kota tua pada hari Jumat diizinkan melakukan sholat Jumat di lingkungan Masjid Al-Aqsa, tempat suci yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount atau Kuil Suci. Orang-orang Yahudi yang agamis sering mengunjungi tempat ini dengan pengawasan ketat oleh polisi. Di daerah-daerah lain, sekolah ultra-ortodoks Yahudi tetap dibuka yang bertentangan dengan penutupan wilayah nasional yang diberlakukan awal bulan ini untuk menekan lonjakan kasus penularan baru di negara itu. Sementara sebagian rabi menolak perintah untuk membatasi jumlah jemaat ketika bersembahyang, terutama untuk musim liburan besar sekarang ini dan pertemuan minggu ini untuk peringatan Yom Kippur atau Hari Pendamaian. Pemerintah berupaya bekerja sama dengan para pemimpin agama untuk menyebarkan berita tentang peraturan kesehatan umum dan membatasi banyaknya orang dalam perkumpulan doa. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Tahun setelah atlet football Amerika Colin Kaepernick melakukan aksi protes anti-rasisme dengan berlutut di acara pra-pertandingan NFL, seluruh atlet football Amerika bersatu untuk membuat perubahan nyata dalam isu rasisme sistemik di Amerika. Aksi yang sempat dicemooh itu kini justru dilakukan para pemain untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap masalah keadilan sosial tersebut. Berikut selengkapnya.
Pemain bertahan tim football Amerika Serikat Houston Texans, Michael Thomas, mengatakan bahwa ia meyakini era baru aktivisme atlet tengah berlangsung. 4 tahun setelah aksi protes anti-rasisme yang dilakukan atlet baseball Colin Kaepernick di lapangan. Saat itu, Thomas mengambil keputusan beresiko untuk berlutut alih-alih berdiri ketika lagu kebangsaan Amerika Serikat berkumandang sebelum pertandingan dimulai, persis seperti dilakukan Kaepernick. Bersama sejumlah pemain football lainnya, Thomas termasuk di antara yang pertama mendukung aksi protes Kaepernick tahun 2016 lalu atas aksi polisi yang membunuh 2 warga kulit hitam Amerika, Alton Sterling di Louisiana dan Philando Castile di Minnesota beberapa minggu sebelumnya. Thomas dan pengunjuk rasa kala itu dicemooh banyak penggemar, penyiar, dan pejabat publik, termasuk Presiden Donald Trump. Thomas mengatakan unjuk rasa itu mengubah lintasan karir para pemain. Tetapi sekarang, atlet di seluruh Amerika Utara justru meneruskan aksi protes tersebut. Dalam wawancara dengan Reuters, Thomas menuturkan,
You look at our league, I think they're ready to accept that.
Saya rasa sekarang, lihatlah liga kami.
Saya rasa mereka siap menerima bahwa kami memiliki suara dan platform. Dan mungkin peran kami lebih besar, dan kami mencoba menggunakan platform itu untuk mencoba menciptakan perubahan nyata dan mengadvokasi hal itu.
Thomas kagum atas perubahan para pemain sejak NFL pertama kali bergulat dengan aktivisme Colin Kaepernick di lapangan. Thomas mengatakan,
akan tetapi bagi mereka yang mungkin meminta kami untuk hanya fokus ke dunia olahraga, mereka harus paham bahwa ketika kami melepas helm, ketika para pemain meninggalkan lapangan, atau ketika mereka meninggalkan ruang loker, apabila mereka adalah warga Amerika keturunan Afrika, orang kulit berwarna, kami mengakui segala sesuatu yang terjadi di negara ini, dan kami tidak bisa begitu saja tak memedulikannya.
Seperti dilaporkan kantor berita Associated Press, para pemain dan pelatih NFL memiliki cara berbeda untuk berunjuk rasa menuntut keadilan sosial dalam acara pra-pertandingan untuk membuka musim 2020 pertengahan September lalu. Beberapa berlutut, beberapa lainnya berdiri, sementara sisanya memilih untuk tidak hadir ketika lagu kebangsaan Amerika Serikat dikumandangkan. Rifan Duyastono, VOA.
Dari dunia hiburan, film pendek Meksiko Crescendo memenangkan penghargaan Student Academy Awards untuk kategori film internasional. Bercerita tentang pelecehan seksual di tempat kerja, film itu diharapkan menginspirasi pemberdayaan perempuan. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Antonio dice que tú vas a ser mi reemplazo. La audición es mañana.
Sutradara film Crescendo, Percival Arguero Mendoza mengatakan, dia berharap cerita film ini dapat menjadi inspirasi dalam pemberdayaan perempuan.
Kami ingin membuat film tentang pemberdayaan dalam menghadapi penyalahgunaan wewenang. Ini memaksa kami untuk mengisahkan tentang seorang wanita, walau terperangkap dalam masalah seperti ini, dapat tampil sebagai pemenang.
Crescendo adalah proyek kelulusan sutradara Arguero. Laki-laki usia 35 tahun itu kuliah di Centro de Capacitación Cinematográfica atau CCC, Perguruan Tinggi Negeri dalam bidang perfilman di Meksiko. Arguero mengembangkan cerita tersebut bersama saudara perempuannya, Hipatia, yang menjadi penulis naskah pada tahun 2016. Ketika itu, gerakan Me Too belum meledak. Tetapi, pembicaraan tentang pelecehan seksual sudah gencar di Meksiko.
Sangat jelas bahwa wanita membicarakan hal ini untuk pertama kali dengan cara yang sangat-sangat terbuka agar kita semua mendengar mereka. Kekuatan dan kemarahan mereka kemudian menyadarkan kita akan keseriusan masalah ini. Kemarahan itulah yang mendorong saya dan Hipatia mengembangkan cerita tersebut.
Film pendek ini yang dipresentasikan belakangan dalam Festival Film Internasional Morelia bercerita tentang Victoria, seorang pemain biola. Dikisahkan ia akan mengikuti audisi penting untuk bergabung dengan Kuartet Gesek yang dipimpin oleh seorang profesor yang ia kagumi. Penghargaan atas kemenangan Crescendo yang diumumkan pertengahan bulan ini adalah yang ketiga bagi CCC dalam 45 tahun sejarahnya. Tahun ini, Panitia Akademi menerima 1.474 aplikasi, 207 dari Amerika dan 121 dari sekolah film di luar Amerika.
Tocar este nivel requiere hacer sacrificios.
Antonio me gusta desde hace un chino. Eso no tiene nada que ver con la audición.
Arguero saat ini sedang menyiapkan skrip yang diharapkan kelak menjadi film perdananya. Upacara pemberian penghargaan film ini akan diadakan pada 21 Oktober 2020. Tim Crescendo akan mencari tahu medali apa yang akan mereka terima, apakah emas, perak, atau perunggu untuk film mereka yang memenangkan kategori narasi. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Tienes que aprender a relajarte, Victoria.
¿Estás bien?
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome back to VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Apa kabar nih? Semoga sehat dan selalu penuh harapan ya. Walaupun sampai sekarang pandemi virus corona ini masih terus berlangsung dan bahkan jumlah korban meninggal dunia akibat COVID-19 pun sudah melampaui angka 1 juta kematian per hari Minggu kemarin berdasarkan data yang dihimpun kantor berita AFP ya.
Ini memang berita duka yang menambah muram tahun 2020 ya, tapi kita harus terus punya harapan agar lebih kuat nih untuk menjalani hari demi hari di tengah pandemi ini. Yang jelas kita akan terus mengikuti perkembangannya dan akan memberitakannya untuk Anda. Tapi untuk di VOA This Morning kali ini, kami juga sudah siap dengan laporannya Vina Mukhtadini yang bakal membahas tentang para diaspora Indonesia yang mengelurkan bantuan bagi korban sekaligus petugas pemadam kebakaran yang menghadapi kebakaran hutan hebat di pantai barat Amerika.
Selain itu, nanti juga akan ada obrolan Eva Mazrieva dengan Fani Khotimah, sutradara film You and I yang memenangkan film terbaik di Asian Competition of the 12th DMZ International Documentary Film Festival.
Penasaran film apa itu? Simak obrolannya nanti ya di segmen terakhir dari VOA This Morning atau nanti dengarkan lagi dalam podcast In Case You Missed It di platform podcast kesayangan Anda.
Nah, sebelum kita kesana, kita ikuti dulu ya berita dunia pagi ini.
Saya Vina Mukhtadi. Presiden Amerika Donald Trump pada Senin mengatakan dia membayar pajak jutaan dolar, tapi berhak atas depresiasi dan kredit pajak, dan juga mengatakan dia memiliki lebih banyak aset daripada utang. Presiden menulis serangkaian cuitan di Twitter menanggapi sebuah laporan The New York Times yang menyebut dia hanya membayar pajak federal $750 pada 2016 dan 2017 setelah melaporkan kerugian bisnis bertahun-tahun. Ia mencuit, "Saya membayar pajak jutaan dolar, tapi seperti semua orang lain, saya juga berhak atas depresiasi dan kredit pajak. Saya sangat under leverage. Saya hanya punya sedikit utang dibandingkan nilai aset-aset saya," katanya. Menurut laporan New York Times, Trump memiliki utang ratusan juta dolar akibat kerugian bisnis, situasi yang dimanfaatkan untuk menghindar membayar pajak. New York Times mengatakan telah memiliki data pengembalian pajak lebih dari 20 tahun terkait Trump dan bisnisnya. Pertempuran sengit antara pasukan Azerbaijan dan Armenia pada Senin memicu retorika permusuhan dari Turki, meskipun ada seruan internasional untuk dihentikannya pertikaian antar negara-negara yang bermusuhan itu. Armenia dan Azerbaijan terlibat dalam sengketa wilayah terkait etnik Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh selama puluhan tahun dengan pertempuran mematikan pecah awal bulan Juli lalu dan pada 2016. Wilayah itu mendeklarasikan kemerdekaan dari Azerbaijan setelah perang pada awal 1990-an yang menewaskan 30 ribu orang. Tapi kemerdekaan itu tidak diakui oleh negara manapun termasuk Armenia dan masih dianggap sebagai bagian dari Azerbaijan oleh masyarakat internasional. Pertikaian antara Azerbaijan yang didominasi Muslim dan Armenia yang didominasi Kristen bisa melibatkan pemain regional seperti Rusia yang memiliki aliansi militer dengan Armenia dan Turki yang mendukung Azerbaijan. Kementerian Pertahanan Karabakh mengatakan 27 tentara tewas dalam pertempuran Senin sehingga jumlah korban militer mencapai 58 orang.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Tiongkok tidak memperlihatkan tanda mengurangi intimidasinya terhadap Taiwan pada Senin setelah dilaporkan menerbangkan sebuah pesawat transportasi militer lagi dekat wilayah udara Taiwan yang dianggap sebagai provinsi pemberontak. Berbagai laporan mengatakan pesawat itu terbang melintasi zona identifikasi pertahanan Taiwan atau ADIZ, tapi tidak menyeberangi garis median Selat Taiwan yang memisahkan Tiongkok dari pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Belum ada komentar dari para pejabat pertahanan Taiwan mengenai peristiwa itu. Tiongkok baru-baru ini telah meningkatkan aktivitas militer di Taiwan, termasuk menerbangkan jet-jet tempur di sekitar batas yang dianggap Taiwan sebagai simbol pencegahan konfrontasi militer dengan Tiongkok daratan. Meskipun seorang pejabat Taiwan telah memberitahu Tiongkok untuk menjauh, Beijing kini mengatakan garis itu tidak ada karena Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya. Beijing belum mengesampingkan upaya penggunaan kekuatan untuk menyatukan kedua pihak. Polisi di Belarus menangkap 500 demonstran pada akhir pekan, sementara protes-protes menentang Presiden Alexander Lukashenko berlanjut. Lukashenko, yang telah berkuasa 26 tahun, mengklaim menang lagi dalam pilpres untuk keenam kalinya dalam pemilu 9 Agustus. Tapi banyak orang di negara itu menganggap hasilnya tidak sah. Dia mengklaim meraih 80% suara. Kementerian Dalam Negeri mengatakan 150 orang ditangkap pada Sabtu dan 350 lagi ditangkap pada Minggu dalam protes-protes di 22 kota menurut Associated Press. Sekitar 100 ribu demonstran turun ke jalan-jalan di ibu kota Minsk. Sebuah kelompok HAM mengatakan penindakan terhadap para demonstran pada akhir pekan itu tidak sekeras penindakan sebelumnya, di mana polisi menggunakan gas air mata, pentungan, dan peluru karet untuk membubarkan massa. Sejumlah demonstran dilaporkan tewas. Kejahatan yang disertai kekerasan di Amerika berkurang pada 2019 menurut statistik FBI yang dirilis Senin. Dibandingkan 2018, kejahatan disertai kekerasan berkurang 0,5% menurut siaran pers FBI. Kejahatan terkait properti juga turun 4,1%, menandai penurunan tahun ke-17 berturut-turut, kata FBI. Pada 2019, terdapat 366,7 kejahatan disertai kekerasan per 100 ribu orang dan 2109,9 kejahatan terkait properti per 100 ribu orang. Jika dilihat lebih dalam, data itu mengungkapkan ada beberapa jenis kejahatan disertai kekerasan yang mengalami kenaikan. Serangan yang menyebabkan cedera naik 1,3% dari 2018. Pembunuhan berencana dan pembunuhan disengaja naik 0,3%. Perampokan turun 4,7%. Selama 2019 terdapat 10,1 juta penangkapan termasuk pelanggaran lalu lintas.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Morning, di tengah kebakaran hutan hebat yang masih melanda pantai barat Amerika Serikat, termasuk negara bagian Oregon, diaspora Indonesia di dua kota berbeda mengulurkan tangan untuk membantu korban sekaligus petugas pemadam kebakaran lewat restoran yang mereka miliki. Selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Setiap tahun, Jackson County di negara bagian Oregon jadi langganan kebakaran hutan. Tapi dampaknya tidak pernah seburuk ini. Seperti disampaikan Weni Sesiana, seorang warga kota Ashland.
Kebakaran sebelumnya yang kita alami itu hanya di hutan. Tetapi kebakaran tahun ini merajalela sampai ke pemukiman masyarakat.
Akibatnya, ratusan orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Restoran Blue Toba milik diaspora Indonesia di Ashland luput dari jilatan api, meski hanya berjarak 3 km dari titik api. Pelanggannya banyak yang kehilangan harta benda. Karena itu, pemilik restoran Birong Huta Barat dan Leslie Kaplan memutuskan untuk membantu korban kebakaran dengan menyumbangkan 100% hasil penjualan selama 2 hari dan keuntungan penjualan pada hari-hari berikutnya.
Ya, jadi ada orang yang datang juga ke restoran. Mereka bilang kita korban ini. Kita selalu bilang, oke, kalian boleh datang. Jangan malu, kapan aja boleh datang kalau perlu makanan.
Sementara sekitar 4 jam dari Ashland, seorang diaspora Indonesia di kota Lake Oswego mengulurkan tangan untuk membantu para petugas yang berusaha memadamkan kebakaran besar di sekitar Portland, kota terbesar di Oregon. Zulkifli Kevin Long, pemilik restoran Momo Sushi and Grill, menggandeng kafe, bakery, dan belasan bisnis lain untuk menggalang dana, memasak, serta menyumbangkan makanan dan berbagai kebutuhan lain.
Ada yang cerita mereka di situ, firefighters-nya kembali setelah 2-3 hari, ada yang sampai 4 hari, nggak makan sama sekali. Nggak tidur 2-3 hari, 4 hari, katanya kadang-kadang mereka terjebak di dalam hutan untuk fighting the fire, ya.
Bagi para diaspora Indonesia ini, beramal merupakan upaya mereka untuk balas budi kepada masyarakat yang selama ini telah mendukung bisnis mereka bertahun-tahun dan membantu mereka melewati masa sulit.
Blue Toba
punya banyak support dari community ini. Ya, sekarang community ini perlu kita.
So doing something to help somebody else to make them, you know, feel a little bit better.
Dengan melakukan sesuatu untuk membuat orang lain merasa lebih baik, membuat saya bahagia sebagai bagian dari masyarakat.
Meski kebakaran telah mereda, namun mereka akan melanjutkan aksi sosial ini selama masih dibutuhkan. Puluhan kebakaran hutan di seluruh negara bagian Oregon sejak Agustus telah menewaskan sedikitnya 9 orang, menghanguskan ribuan hektar lahan, membakar beberapa kota kecil, dan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Lokasi pembangunan Bandar Udara Komersial baru di dekat kota Mexico City ternyata merupakan situs terkuburnya tulang belulang mamut zaman es, salah satu yang terbesar di dunia. Para ilmuwan terus melakukan penggalian dan berspekulasi bahwa kerabat jauh gajah yang telah punah itu mati akibat terjebak tanah berlumpur di lokasi tersebut. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Di tengah sibuknya para tukang yang terlibat dalam pembangunan bandar udara baru di Meksiko, para ilmuwan terus menggali dan menemukan semakin banyak tulang belulang mamut di lokasi yang dengan cepat menjadi salah satu pusat terbesar sisa-sisa kehidupan kerabat jauh gajah yang kini telah punah itu. Lebih dari 100 kerangka mamut sudah teridentifikasi, tersebar di hampir 200 lokasi galian bersama dengan sejumlah mamalia zaman es lainnya di kawasan yang direncanakan menjadi bandara komersial baru ibu kota Meksiko. Kepala arkeolog Ruben Manzanilla menjelaskan bahwa sekitar 24.000 tahun yang lalu, kawanan mamut mencapai lokasi yang kala itu merupakan padang rumput dan danau yang diyakini menarik para mamut untuk tinggal. Ia berspekulasi bahwa sebagian besar mamut mati setelah terjebak di tepi danau yang berlumpur. Ia menambahkan ada beberapa bukti bahwa 10.000 tahun yang lalu, umat manusia kala itu memburu binatang-binatang berbobot 20 ton itu dengan menggunakan panah batu api dan tombak atau membuat lubang air dangkal sebagai pencerat. Dalam wawancara dengan Reuters, Manzanilla mengatakan,
"Entonces en este lugar que era así como paradisíaco."
Tempat ini dulunya seperti surga, tapi ada sisi buruknya, yaitu tanah berlumpur dari Danau Jaltokan. Lalu selama bertahun-tahun, kisah yang sama berulang. Hewan-hewan berkelana terlalu jauh, terjebak dan tidak bisa mengeluarkan kaki dari lumpur, lalu mati perlahan. Saat itu, hewan-hewan tersebut dimangsa karnivora dan manusia.
Meski demikian, banyaknya temuan tulang belulang, termasuk gading-gading panjang melengkung yang pada dasarnya adalah kedua gigi depan mamut, menjadi sebuah kejutan. Kepala Misi Penyelamatan dan Arkeologi di bandara itu, Jesus Cantoral, menuturkan,
"Pero es de gran relevancia para los investigadores."
Ini sangat relevan bagi para peneliti Meksiko yang mengambil bagian dalam temuan ini. Hingga sekarang kami tidak tahu bagaimana hewan-hewan ini punah karena di bagian lain dunia mereka memiliki garis evolusi yang mengarah ke mamut Asia atau Afrika, tapi di sini kami tidak memiliki garis keturunan langsung mamut itu.
Setelah proses penggalian selesai, Manzanilla mengatakan bahwa situs yang berada 50 km di utara pusat kota Mexico City itu bisa menyaingi situs-situs lain di Amerika Serikat dan Siberia sebagai lokasi penemuan tulang belulang mamut terbesar di dunia. Manzanilla mengatakan bahwa kerangka mamut nantinya direncanakan untuk dipamerkan di terminal utama bandara yang tengah dibangun tersebut. Rifan Wi Astono, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari hotdog hingga kopi, pebisnis makanan dan minuman di tepi barat Palestina kini mengandalkan mobil kedai alias food truck untuk secara proaktif mendatangi calon pembeli. Dengan begitu, bisnis tetap beroperasi semasa pandemi dan pembeli bisa menerapkan jarak fisik.
Isa Hachiasin memarkir kendaraannya di tepi jalan utama Ramallah, kota di tepi barat. Ia menjual hotdog. Penampilan kendaraannya yang berperan sebagai mobil kedai alias food truck adalah hal baru di tepi barat. Dengan banyaknya restoran dan kedai kopi yang terpaksa tutup akibat pandemi virus corona, kini semakin banyak mobil kedai di Palestina. Pebisnis makanan dan minuman turun ke jalan-jalan menawarkan dagangan mereka. Sebelum pandemi melanda tepi barat, Haj Yasin, mahasiswa teknik, sudah berencana membuat mobil kedai. Penutupan restoran akibat pandemi dan hilangnya lapangan kerja mendesaknya mewujudkan proyek mobil kedai itu. Selain itu, ia perlu uang untuk membiayai kuliah.
Sekarang saya memiliki 6 karyawan yang bekerja di 2 mobil kedai. Saya sedang menyiapkan mobil kedai baru yang akan dikelola 4 karyawan baru.
Mohamed Shokani mengoperasikan warung kopi dalam mobil kedai yang diberi nama Graz. Kedai berjalan ini memungkinkannya berniaga secara berpindah-pindah sesuai kondisi politik dan ekonomi.
Alasan kedua, kedai ini memungkinkan saya terhindar dari kerugian. Kalau dagangan tidak laku, tidak ada makanan yang dibuang.
Juni lalu, Bank Dunia mengatakan dalam laporannya bahwa ekonomi Palestina tumbuh hanya 1% pada tahun lalu. Tahun ini diproyeksikan ekonomi Palestina menyusut 7,6% menjadi 11%, tergantung pada kecepatan pemulihan pandemi. Otoritas Palestina diperkirakan menghadapi kekurangan dana lebih dari 1,5 miliar dolar tahun ini, naik dari 800 juta dolar pada tahun lalu, menurut Bank Dunia. Maret dan April lalu, otoritas Palestina menerapkan langkah-langkah tegas dan menyeluruh untuk mengatasi wabah virus corona. Upaya itu berhasil membatasi jumlah kasus menjadi kurang dari 400 dan hanya 2 kematian. Namun, wabah kembali merebak sehingga memaksa otoritas Palestina untuk menerapkan lockdown 10 hari pada Juli lalu. Penutupan itu merugikan ekonomi lokal yang sudah lemah akibat puluhan tahun pendudukan militer, sengketa keuangan baru-baru ini dengan Israel, dan penangguhan hampir semua bantuan kepada Palestina oleh Presiden Amerika Donald Trump. Juru bicara Kementerian Tenaga Kerja Palestina, Rami Mehdawi, mengatakan pandemi menyebabkan banyak bisnis tutup dan karyawan kehilangan pekerjaan. Tetapi ia menunjuk jalan-jalan di kota-kota Palestina yang menciptakan peluang kerja baru. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
In case you missed it.
Ya, dan para pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada seorang sutradara muda yang baru saja memenangkan penghargaan bergengsi di forum internasional, Mbak Fani Khotimah. Bangga sekali kita semua yang ada di sini begitu mendengar kabarnya.
Ya, terima kasih. Jadi memang film ini, UNI ini world premiernya di DMZ Film Festival. Dan kami masuk nominasi kompetisi kan untuk Asian Competition. Lalu semalam itu pengumuman kemenangan gitu, bahwa apa UNI memenangkan penghargaan Asian Perspective Award. Ya.
Jadi pengumumannya sendiri baru berlangsung Kamis malam.
Live streaming jadinya apa?
Live streaming. Gitu.
Semangat ya. Semangat ya.
Kalau kita bisa ceritakan sedikit tentang film UNI ini, supaya para pendengar dan penonton kita tahu, sebetulnya ceritanya tentang dua perempuan yang bertemu di penjara begitu ya, dan
betul,
akhirnya berbagi senasib penanggungan bersama-sama.
Betul. Iya, jadi subjek saya ini, Kaminah dan Kusdalini, mereka bertemu di penjara gitu ya, tahanan politik gitu, ketika mereka masih muda. Lalu setelah keluar dari penjara, Kaminah ini ditolak oleh keluarganya gitu, karena mungkin pilihan politiknya dia gitu. Nah, terus Kaminah tinggal bersama Kusdalini. Dan mereka memutuskan tidak menikah gitu, mungkin karena stigma yang melekat ya, susah sekali juga gitu untuk bisa dipandang sebagai orang biasa gitu ya, tetap mantan tapol tuh melekat ke mereka. Yang pasti mereka tidak bisa melanjutkan sekolahnya gitu ya, studinya, jadi mereka sangat berjuang bersama aja, buka warung gitu ya, jualan soto, buka catering gitu, sampai usia tua gitu, sudah lebih dari 50 tahun gitu bersama, terus akhirnya di usia sepuhnya ini mereka bertahan hidup dengan berjualan kerupuk. Kebetulan masih satu kelurahan dengan saya, cukup dekat gitu, makanya saya bisa akses dan intens untuk berkunjung gitu, berteman gitu, lalu ya meminta izin untuk mendokumentasikan kehidupan mereka.
Dan pembuatannya lama sekali, dari tahun 2016 ya?
Iya, betul, 4 tahun ya. Memang pasti sih 2016 itu kami riset, meskipun sudah mulai ambil gambar, tapi itu riset, lalu saya mengikuti berbagai workshop, karena juga ini pengalaman pertama saya ya, debut saya sebagai sutradara, jadi saya butuh banyak belajar. Untungnya saya punya banyak kesempatan mengikuti workshop-workshop dan masterclass gitu di festival dan forum-forum yang mendukung saya untuk mempertajam cerita ini.
Dan kenapa tertarik pada cerita tentang Napol ini? Apakah memang karena pengalaman pribadi atau tertarik secara studi pengen mengangkat tentang isu ini, atau memang ini apa ya, mimpi buruk, noda hitam barangkali dalam sejarah Indonesia yang Fani pikir semua orang harusnya tahu nih?
Tentu ya, ada banyak alasan di antara semuanya itu. Sebetulnya sih berangkat dari pengalaman personal saja sih kalau saya. Jadi saya itu memiliki nenek gitu. Nenek saya itu distigma oleh keluarga saya gitu. Bukan sebagai dia tapol ya, tapi sebagai misalnya perempuan yang ibu yang tidak baik gitu dan sebagainya. Jadi ayah saya atau keluarga saya itu menjauhkan saya dengan nenek saya sehingga saya tidak punya kedekatan secara personal gitu sama nenek saya gitu. Terus bertemu dengan kedua grandma yang manis ini gitu, Mbah Kaminah, Mbah Kosdalini yang membuka rumahnya untuk saya gitu, hangat sekali kepada saya. Saya tuh juga mengganggu ya gitu, stigma yang melekat bahwa mereka tapol itu gitu, dan pilihan politik mereka yang dianggap jahat lah katakanlah ya. Jadi saya penasaran gitu, dulu saya tidak punya kesempatan mengetahui cerita nenek saya dari nenek saya sendiri, tapi dengan Mbah Kaminah dan Mbah Kosdalina ini saya punya kesempatan itu gitu, sehingga saya mencoba untuk memasuki kehidupan mereka gitu untuk ya membuat film ini gitu. Nah, lalu saya juga selalu memandang sejarah katakanlah seperti doktrin, juga stigma itu membuat saya jadi apa sih yang sebenarnya gitu. Tapi lepas dari pilihan politik seseorang gitu ataupun Kaminah dan Kosdalini, bagi saya berpihak kepada kemanusiaan gitu. Jadi semoga dengan film ini bisa merangkul lebih banyak lagi orang untuk berpihak pada kemanusiaan.
Ya, betul. Dan yang Fani portray ini sebenarnya sekarang memang memperlihatkan Kaminah dan Kosdalini ini sebagai mantan tapol begitu. Tapi betul, sebetulnya ya, orang yang distigmatisasi itu kan begitu betul, banyak di Indonesia kan?
Betul.
Bentuknya ya, bisa macam-macam. Bisa karena betul, dia minoritas berdasarkan perbedaan orientasi seksual,
betul,
agama betul, misalnya,
betul. Jadi memang yang ditekankan di film ini itu sih sebetulnya stigmanya. Jadi bukan latar belakang politisnya ya, karena sudah berbicara saat mereka sudah tua ini gitu.
Dan Fani barangkali harus menanamkan rasa percaya dulu kepada kedua ibu kita ini sebelum.
Oh iya tentu.
Ya, itu gimana prosesnya ngajak makan dulu atau pijet-pijet?
Iya, jadi memang prosesnya sering berkunjung karena memang saya juga senang ya dengar cerita gitu, saya senang didongengkan gitu, saya cepat jatuh cinta sama sosok nenek gitu, seorang nenek karena saya tidak punya nenek yang dekat dengan saya gitu. Jadi ya memang sering berkunjung, kadang saya bawa makan siang, terus kita makan siang bersama gitu, atau ya sore-sore kita main aja untuk ngobrol-ngobrol karena mereka suka nunggu di ruang tamu dan nunggu saya datang, lalu kita berbincang-bincang gitu. Ya jadi memang ada proses, lalu saya juga tidak gegabah ya untuk segera cepat-cepat gitu, saya nggak ada urgensi itu juga waktu itu, dan juga proses yang panjang ini ya kami menikmati persahabatan ini sih
sebenarnya. Ya, jadi bersahabat dengan subjeknya sendiri ya.
Iya, betul.
Mereka gimana rasanya ketika dengar menang tadi malam? Sudah sempat kabarin belum, Fani?
Nah ini yang sebetulnya membuat saya sedih sekali gitu, karena mereka tidak bisa menyaksikan film ini, mungkin mereka sudah damai di sana. Jadi Kosdalini itu meninggal waktu 2017 dan Kaminah menyusul setahun kemudian.
Oh, keduanya udah berpulang. Jadi
dibuat. Iya betul, sudah berpulang. Iya betul. Jadi sebetulnya film ini juga dokumentasi terakhir kehidupan mereka.
Betul, berbela sungkawa.
Iya, terima kasih. Iya.
Saya pikir mereka tadinya kalau dengar pasti kan wah, enggak nyangka.
Iya, tentunya. Betul, tentunya mereka akan sangat bahagia mereka saat mendukung apapun gitu, karena saya juga sharing banyak hal sama mereka. Mereka kadang nulis surat ke saya gitu, untuk KTT masih saya simpan semuanya gitu. Jadi saya juga kangen sekali gitu.
Ya. Karena dulu sempat juga ada kayak film tentang Jugun Ianfu ya, budak seks di
Jepang. Ya, betul-betul. Ya, saya gitu. Pernah, ya betul. Ya, saya buat itu juga gitu. Memang jadi entah kenapa ya, saya juga mengulik sejarah bangsa, tapi juga melalui sejarah personal saya juga gitu.
Kalau boleh cerita sedikit tentang Fanny sendiri. Fanny lulusan mana, terus kenapa tertarik ke dunia film, dan akhirnya tadi Fanny bilang sempat belajar dari satu festival ke festival lainnya.
Iya, betul. Saya sih kuliahnya majornya komunikasi massa sebetulnya ya. Dulu di Jakarta, sekolah di STIKOM, sekolah tinggi ilmu komunikasi London School of Public Relations. Terus sebetulnya di dokumenter ini saya belajar secara otodidak gitu ya. Kebetulan partner saya, suami saya itu sudah memulai karirnya sebagai filmmaker gitu. Saya belajar berproses sama dia, dia mungkin mentor pertama saya gitu. Kebanyakan nggak pernah jadi sutradara ya, saya di belakang aja jadi produser ataupun jadi researcher atau nulis skrip gitu. Terus entah kenapa gitu saat berproses bertemu dengan Mbah Kamina dan Mbah Kusdari ini, saya berani gitu kayak, bisa nggak ya saya jadi sutradara gitu, ya udah saya coba gitu. Nah karena itu, karena saya nggak punya background akademik film gitu, filmmaking, jadi ya saya coba ikut master class gitu, ikut workshop gitu, untuk memperdalam wawasan saya tentang pembuatan film.
Belajar tapi akhirnya malah langsung membuahkan hasil ya. Dan juri ini saya lihat dari yang diberitakan oleh teman-teman media, merasa this movie is heartbreaking and delicate in capturing a couple's last moment. Ini benar-benar menyentuh sekali ya, Fanny.
Iya, betul. Ya, mungkin karena subjek saya sudah luar biasa ya. Banyak yang bertanya gitu, bagaimana apa akses saya mendapatkan akses seluas itu gitu, sampai ke ruang-ruang private dan apa keintiman itu gitu. Saya juga tak mengerti gitu, karena niatan saya memang saya ingin berteman, mungkin jadi subjek saya nyaman karena mungkin jadi tidak menganggap ada kamera di situ gitu, karena kehadiran saya ya sudah bagian dari mereka. Mungkin itu yang saya juga tidak maksudkan seperti itu gitu.
Kami ya, ini ya. Baru melihat trailernya, salah satu bagian ya. Movie itu misalnya ketika salah seorang sakit di rumah sakit gitu, terus
betul
dia bilang menguatkan gitu, yang ya, kuat, semangat, yang sabar, ya, betul. Semangat ya. Gitu ya, kurang ya, lebih ya. Terus yeah. Dia nanar gitu melihat ke atas. Ya, yeah. Yeah. Hmm. It's so touching. Juga ketika misalnya dia ngolesin obat.
Betul.
Ini udah habis nih, ini yang terakhir katanya.
Iya. Yeah. Wow. Iya, yeah, mereka sangat luar biasa. Jadi karena Kusdalini itu demensia gitu, jadinya sering diingatkan oleh Kamina gitu. Kadang mix juga kayak terakhir yang apa nonton TV itu, terus lupa Soekarno masih ada gitu kan.
Konco-koncomu sih ditentang. Jas merah, jangan melupakan sejarah, jangan melupakan sejarah. Kok misali kabeh to mbak?
Jangan melupakan. Melupakan.
Ya iya, iya kok misali kabeh.
Baik, semoga bisa juga memenangkan festival-festival lain, terutama kalau misalnya bisa dapat sampai ke New York sini ya, Fanny ya.
Wah, semoga. Iya, terima kasih.
Terima kasih sudah bersama VOA, Fanny.
Iya, terima kasih.
Sukses terus.
Masih bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman di VOA This Morning. Nah, ini ada yang menarik nih, Dan. Jadi, di Hong Kong ini baru aja ada sebuah kafe yang dibuka. Tapi ini kafenya itu ternyata khusus kafe ganja. Dan ini pertama.
Wah, ini menarik ya. Padahal mungkin ganja itu kalau di Hong Kong ilegal ya. Tapi kafe yang satu ini itu menawarkan makanan dan minuman yang mengandung ganja tanpa melanggar hukum. Kok bisa ya?
Nah, itu dia, makanya pasti banyak yang bertanya-tanya juga gimana caranya gitu ya kalau memang ilegal tapi nggak melanggar hukum. Jadi gini, kafe yang bernama Found ini menggunakan cannabidiol atau CBD, yaitu zat dari tanaman ganja yang memang punya efek terapeutik ya, dan nggak bisa bikin mabok juga tuh, Dan.
Ah, I see. Ya, dan seperti biasa siaran kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak terus siaran VOA This Morning, bisa melalui radio afiliasi Anda atau juga di website kami, sekali lagi www.voaindonesia.com.